știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Adrian Neagu, este și redactorul șef al editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă, iată, ne-am întâlnit și ieri pe o serie de subiecte care au marcat săptămâna trecută Lumea religioasă. Astăzi ne îndreptăm atenția către publicația Semnele Timpului. Luna iulie pregătește o serie de articole, între care și un articol pe care l-ați semnat pe site. Pe site-ul semneletimpului.ro, deja acest articol despre care vom vorbi este dat publicității sub titlul Biblia ca armă politică. Când așa zice Domnul, înseamnă așa vreau eu. Este un articol foarte bine documentat pe care îl recomandăm ascultătorilor noștri. Degeaba v-am invitat, pentru că vorbim despre Biblia, care această carte sfântă poate fi folosită în fel și chip, chiar și ca armă în a ne spune de la banalele replici care să ne strivească până la unele foarte serioase de natură, da, din zona politică, religioasă, acolo unde conotațiile nu mai sunt chiar așa de netrecut cu vederea. Vom lua pe parcursul emisiunii anumite texte ale Scripturii care v-au inspirat și, desigur, vom putea comenta pe parcursul emisiunii care sunt capcanele și de ce să ne ferim. Încă o dată vă mulțumesc, bine ați venit, bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mulțumesc de invitație, doresc din inimă ca ascultătorii noștri să fie captivați de subiectul acesta, așa cum am fost și eu captivat, pentru că mi se pare că e unul deosebit de important și ne privește pe fiecare dintre noi.
Începeți articolul oferind câteva date interesante și pe care, cu permisiunea dumneavoastră, am să le citesc și am să le ofer la rândul meu ascultătorilor noștri. Se estimează că anual sunt tipărite peste 100 de milioane de Biblii, ceea ce înseamnă peste 11.000 pe oră, adică aproximativ 3 Biblii în fiecare secundă. Aceste cifre arată impactul uriaș pe care Biblia îl are în viața oamenilor. Dar care este impactul oamenilor asupra Bibliei, vă întrebați încă din debutul articolului. Este posibil ca ea să devină o armă în confruntările ideologice sau politice actuale? Poate fi transformată Sfânta Scriptură din cuvântul lui Dumnezeu în cuvântul oamenilor pentru a sluji intereselor lor imediate? De ce simt că aceste întrebări sunt retorice?
Intenția mea a fost ca să-i pună pe cititori să se gândească foarte serios. Vedeți, trăim într-o societate în care avem din ce în ce mai puțin timp. Citim, dar de multe ori citim pe fugă. Citim în metrou, citim în stațiile de autobuz, citim în pauzele de la muncă, citim dimineața când ne trezim, citim seara înainte să ne culcăm, dar tot acest timp este un timp foarte fragmentat. Dacă urmăriți comportamentul de lectură al oamenilor, cam asta e. Fie merg pe stradă, citesc, au ajuns la trecerea de pietoni, închid, a ajuns metrou în stație, închide cartea, o pune în geantă, a ieșit din metrou, se așează pe o bancă, mai citește un pic, așteaptă metrou celălalt. Foarte fragmentat. Și această citire fragmentată se reflectă și în felul în care citim Biblia. Foarte multe versete circulă pe internet, foarte multe mesaje care par bune sufletului și uneori vin amestecate, adică este și un citat din Dawkins, este și un citat din Darwin, este și un citat din Mahatma Gandhi, este și un text din Biblie, ceva frumos. Am văzut pe o rețea de socializare, distribuim și noi mai departe, dar este posibil ca această citire atât de fragmentată a Scripturii să ne ducă la concluzii care sunt diferite de cele intenționate de textul sacru. Este posibil ca alții să ne ducă în eroare cu anumite afirmații de felul zice Biblia când Biblia nu zice. Este posibil ca să fim seduși de anumite discursuri religioase sau politice sau sociale care vin cu multe citări din Scriptură, dar care nu au nicio legătură cu Scriptura. Și atunci am simțit nevoia, împreună cu Norel Iacob, redactorul șef al revistei Semnele Timpului, să pregătim acest articol pentru cititorii noștri, ca să atragem atenția asupra acestui pericol la care toți ne expunem prin stilul ăsta de viață pe care îl avem.
Una dintre cele mai vechi probleme legate de interpretarea textului biblic este, evident, cea autorității. Cine are autoritatea finală în interpretarea lui? Sigur, răspunsul nu e așa de simplu și nici ușor de acceptat, mai ales într-o societate în care creștinismul crește și se dezvoltă. Înainte însă să vorbim despre autoritate, ați vrea să dăm câteva exemple, atât din zona aceasta politică, religioasă sau personală sufletească, în care pur și simplu se preia Biblia și se face cu totul altceva decât ar trebui să se facă. Se folosesc textele biblice, fie pentru manipulare, fie pentru o interpretare greșită. Și atunci, depărtarea aceasta de Scriptură este extrem de periculoasă și nu e fair play să facem lucrul acesta. Trebuie să rămânem în spiritul lui Hristos.
Probabil că vom da tot felul de exemple de felul acesta pe parcursul emisiunii. Aș vrea să încep cu două, trei dintre ele. De exemplu, mulți sportivi folosesc afirmația lui Pavel: pot totul în Hristos care mă întărește. Deși, dacă ne uităm în contextul în care vorbește Pavel, el nu are nimic de a face cu lumea sportivă sau cu obiectivele noastre. De asemenea, un text care este folosit în zilele noastre foarte mult, mai ales la cursurile de dezvoltare personală sau de planificarea vieții, spune înțeleptul Solomon, unde nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, și în limba engleză apare viziune, unde nu este viziune, și se vorbește de aici foarte mult despre cât de important este să avem o viziune corectă. Apoi, Inchiziția, Cruciadele, interzicerea Scripturii în Evul Mediu și-au găsit justificarea în citarea abuzivă a unor texte biblice care păreau că susțin astfel de practici. Și exemple de felul acesta pot fi date de-a lungul întregii istorie a bisericii și ele sunt deosebit de actuale și astăzi. Din cauza asta, cred că e important să ne întoarcem cu foarte mare precauție la textul biblic și să-l analizăm cu seriozitate.
Mă gândesc la un exemplu pe care de altfel l-a și citat în articol. Este vorba de primul ministru israelian, Benjamin Netanyahu, care i-a dat președintelui Franței, Emmanuel Macron, în decembrie 2017, în sprijinul ideii că Ierusalimul este capitala Israelului. I-a spus: poți citi asta în cea mai bună carte, se numește Biblia. Iar Donald Trump, în calitate de candidat la postul de președinte al Statelor Unite ale Americii, a făcut celebra afirmație: Biblia este cartea mea preferată, sugerând că Biblia îi ghidează acțiunile. Deși atunci când a fost rugat să rostească un verset îndrăgit, nu a reușit să citeze corect nici măcar un text biblic din memorie. Da, iată cum poți să iei Biblia și da, în campaniile electorale, în confruntările politice.
Da. Ultima afirmație este cea a lui Jeff Sessions, procurorul general al Statelor Unite, din 15 iunie 2018, în care a spus: în sprijinul politicilor antimigrație a președintelui Trump, îl voi cita pe apostolul Pavel și porunca sa clară și înțeleaptă, care spune să ascultăm de legile statului pentru că Dumnezeu le-a rânduit pentru menținerea ordinii. sugerând, evident, că legile pe care guvernul american le-a dat sunt oarecum inspirate de Dumnezeu și atunci cine se împotrivește legilor guvernului, cine se împotrivește președintelui, se împotrivește, de fapt, lui Dumnezeu. Observați unde ajungem cu astfel de logică.
Tocmai de aceea, invitați în articolul publicat în numărul din iulie pentru Semnele Timpului, acest articol pentru a analiza onest felul în care Biblia este folosită. Să ne ferim de modalități incorrecte în diverse situații și să încercăm să cunoaștem principiile de bază ale interpretării, e bine, atunci vom putea să evaluăm corect propriile concepții, dar și discursurile publice în care Biblia este citată în mod abuziv. Da? Deci, pe de o parte, încercați să atrageți atenția celui care este credincios atât în a-și formula propriile păreri atunci când le emite despre Biblie, dar și când este un simplu ascultător și are de-a face cu un discurs în care Biblia este folosită. Este foarte interesant articolul, încă o dată îi încurajă pe ascultătorii noștri să caute revista sau să intre pe site, pentru că pe site-ul semneletimpului.ro acest articol deja a fost publicat în 30 iunie. Mergem mai departe și încercăm să vedem dacă putem să vorbim despre autoritate, pentru că până la urmă aici se rezumă totul. Problema legată de interpretarea textului biblic este cea a autorității. Cine are autoritatea finală în interpretarea lui, astfel încât să nu greșesc când iau un text biblic și îl plasez într-un context oarecare, indiferent care ar fi acesta, politic, social sau personal, așa cum spuneați. Mulți oratori, prezentatori, motivaționali folosesc tot felul de texte biblice. Da, deci să vedem cine are autoritate și cum.
Aduceți-vă aminte că pe vremea Domnului Hristos, una dintre întrebările frecvente cu care cărturarii și farisei veneau la Domnul Hristos era, cine ți-a dat ție autoritate? Cine ți-a dat putere să faci lucrul ăsta? De unde are omul acesta învățătură? Că n-a învățat nicăieri, nu că nu știe, dar nu l-am învățat noi, nu i-am dat noi autoritate. Și biserica creștină se naște într-un astfel de context al luptei pentru autoritate. În biserica creștină lucrurile însă se vor desfășura altfel. Intervenția, prezența Domnului Hristos și apoi intervenția directă a Duhului Sfânt, care alegea și înzestra persoane în mod direct, a ferit biserica de probleme legate de autoritate pentru o vreme. Chiar și atunci când ele au fost, modul în care se rezolvă acestea sunt tot cu trimitere la intervenția lui Dumnezeu. Ni s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă, spun apostolii în Fapte 15, la primul conciliu, să zicem așa, al bisericii. Spre finalul secolului I, ne întâlnim deja cu o creștere a autorității conducătorului local. Avem exemplul din a treia epistola lui Ioan, unde Diotref îi dă pe unii afară din sinagogă, deja se consideră, din biserica lui, deja se consideră stăpânul bisericii. Apostolul Ioan mustră un astfel de comportament, dar faptul că există în Scriptură arată că deja începe să crească această autoritate a episcopului local, a conducătorului local și după secolul I observăm o dispariție a acești pneumaticoi, se numesc în teologie, oameni aleși direct de Dumnezeu. Alegerea lui Dumnezeu se face acum prin biserică, dar evident că unii își doresc funcțiile respective mai mult decât își doresc confirmarea prezenței lui Dumnezeu în alegerea lor. Toată istoria asta are un final neașteptat, pentru că atunci când Constantin eliberează biserica din starea de credință interzisă și îi oferă un nou statut, El încearcă să-și păstreze în biserică același statut pe care îl avea în religia lui păgână. Și el este cel care, în 325, convoacă Conciliul de la Nicea și el este cel care îl prezidează, deși nici măcar nu era botezat. Vă dați seama, deci avem autoritatea conducătorilor, avem autoritatea regelui și o întâlnim cu precădere în Biserica de Răsărit, această autoritate multă vreme, în Biserica de Apus, papii vor încerca în permanență să arate că ei sunt deasupra regilor, dar în Biserica de Răsărit, în mod special, conducătorii bisericii vor fi sub stăpânirea regelui, a împăratului, iar de multe ori împăratul va interveni și în probleme teologice, nu doar în chestiuni administrative ale bisericii. Și acestor doi noi poli de autoritate li se va adăuga un al treilea, tradiția, înțeleasă ca în felul în care părinții bisericii au interpretat Scriptura. Astfel că omul, când se raporta la Biblie, nu se mai raporta direct la autoritatea ei, așa cum spusese Hristos, cum e scris în lege, cum citești în ea. Domnul Hristos de fiecare dată face trimiterea asta. Cum ai găsit în lege? Cum scrie Biblia? Omul se raportează acum la conducător, se raportează la conducătorii bisericii, e învățat că trebuie să se raporteze și la tradiție și atunci toate aceste elemente îngreunează accesul omului la întâlnirea cu textul în mod nemijlocit. Reforma protestantă încearcă să elibereze cititorul Scripturii de toate aceste autorități pe care nu le-a așezat Dumnezeu în interpretarea textului, dar doar pentru o scurtă perioadă, pentru că ce urmează după ce conducătorii protestanții mor este o revenire la autoritatea teologilor care ei decid ce e corect, ce nu. Oamenii rămân la înțelegerea pe care reformatorii au avut-o despre un anumit subiect și atunci, din nou, reforma, în loc să meargă înainte, cu toate pânzele, da? Începe să stagneze. E adevărat că au fost în permanență grupuri de credincioși, începând cu finalul primului secol și până astăzi, care au militat pentru această întâlnire personală cu textul Scripturii, pentru această apropiere personală de cuvântul lui Dumnezeu și de întâlnirea omului cu Dumnezeu în textul biblic. Dar de fiecare dată s-a considerat că este mult mai ușor, mult mai bine din punct de vedere omenesc ca între text și om să intervină aceste autorități care să se îngrijească ele că omul aude exact ce trebuie ca să poată să facă exact ce își doresc aceste autorități.
La momentul acesta chiar aș simți nevoia să vă pun întrebarea practic centrală, cea mai importantă. Cum să citești Biblia astfel încât să nu fi într-un astfel de pericol? După care o să vă rog să luăm din Sfânta Scriptură sau poate chiar în momentul de față anumite texte care sunt folosite greșit și care pot să inducă în mintea enoriașului, a credinciosului, adevărate confuzii. Și atunci e numai firesc să întreb, e vreo șansă să citim corect Biblia și să fim oneși față de Scriptură și să folosim textele biblice în contexte potrivite exact așa cum au fost ele scrise?
Sigur că este posibil. Dacă n-ar fi fost posibil, Dumnezeu nu ne-ar fi lăsat...
Asta este vestea bună a emisiunii și a articolului pe care le-a scris în semnele timpului.
Dumnezeu nu ne-ar fi lăsat Scriptura. Este posibil și faptul că milioane și milioane de oameni și-au schimbat viețile atunci când au citit Scriptura, faptul că atât de mulți oameni atunci când au citit Scriptura cu propriilor ochi au descoperit acolo lucruri care nici măcar nu și-au închipuit că sunt acolo și frumuseți pe care le este greu să le descrie în cuvinte, se dovedește că se poate. Scriptura nu este o carte inaccesibilă, nici de cum. Este o carte pe care fiecare om o înțelege dacă acceptă de la început câteva principii. Nu o să le enumerăm pe toate în emisiunea noastră, vreau doar să amintesc câteva dintre ele. În primul rând, Scriptura este propriul ei interpret. Atunci când citim Scriptura, trebuie să comparăm un anumit concept cu alte locuri în Scriptură în care conceptul respectiv apare. S-ar putea ca folosirea unor concepte în limba pe care noi o vorbim să fie un pic diferită de folosirea lor în Scriptură. Și atunci e foarte important să înțeleg cum apare în Scriptură ideea respectivă. Pentru asta însă trebuie timp și trebuie disponibilitate de a compara verset cu verset, de a căuta unde se mai apare ideea asta. De asemenea, al doilea lucru, trebuie să ținem cont de ceea ce au înțeles destinatarii direcți. Unul dintre cele mai folosite versete de o anumită parte a creștinătății pentru a arăta că astăzi putem mânca orice, este cel din Faptele Apostolilor, unde Domnul îi spune lui Simon Petru: Simone, taie și mănâncă. Dar ce a înțeles Petru din viziunea respectivă? El spune: Dumnezeu mi-a spus să nu numesc niciun om spurcat sau necurat. Deci cu totul altceva decât încearcă să ni se spună astăzi. Și atunci, dacă asta a înțeles destinatarul direct, înseamnă că ăsta a fost mesajul care trebuia transmis. Apoi, un alt lucru pe care ar trebui să nu-l uităm este acela că Scriptura se înțelege cu mâinile, îmi place mie să spun. Adică se înțelege punând în practică adevărurile ei. Am descoperit un lucru. Biblia spune: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Nu pot să îmi creionez în minte un scenariu ideal și apoi să spun da, e bun sau nu e bun. Am descoperit un lucru. Hai să-l fac pe ăsta. Am înțeles asta. Și cu cât înțeleg mai mult, cu atât fac mai mult, cu atât apoi înțeleg și mai mult și pot să fac și mai mult. Deci este un drum, este o scară pe care trebuie să urcăm. De asemenea, nu trebuie să uităm că avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu în înțelegerea Scripturii și că trebuie să ne rugăm și să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciune ca să ne ajute să înțelegem Scriptura. Procesul prin care Dumnezeu a transmis adevărurilor sale, autorilor Bibliei, noi credem că este o carte inspirată, da? Se numește inspirație. Procesul prin care Dumnezeu ne ajută să înțelegem adevărurile respective se numește iluminare. Deci avem nevoie de această iluminare pe care Duhul lui Dumnezeu o poate aduce în mintea noastră și, nu în ultimul rând, trebuie să ținem cont de genul literar al textului pe care îl analizăm. Este o parte profetică, este o parte teologică, da, ce...
Da, de-a lungul timpului s-au înțeles destul de greșit anumite părți din Scriptură, chiar folosiți unele texte, de exemplu cel din Tit, capitolul 2, versetul 9, citez: sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba. Acest text a fost, se pare, folosit pentru a justifica sclavagismul. Un alt text pe care l-ați folosit este, de exemplu, în Matei 27:25: și tot norodul a răspuns: sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Acesta ar construi o justificare pentru antisemitism. Exact. Desigur, mai sunt astfel de exemple pe care le-ați folosit și care merită trecut așa în revistă, tocmai pentru că astfel de texte nu au fost texte care, să spunem, nu au avut urmări. Înțelegerea lor greșită a condus la multă suferință generații de-a rândul.
Da, și Matei 21:12 sau textele paralele unde vorbesc despre curățirea templului și care a fost folosit în Evul Mediu pentru a justifica cruciadele,
da,
războaiele de eliberare a Ierusalimului, apoi Roman 13, de care spuneam, oricine să fie supus stăpânirilor, care este argumentul celor ce consideră că un creștin trebuie să supună necondiționat față de cerințele statului, dar cei care pretind asta uită că tot Scriptura spune: dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Iar Petru și apostolii spun: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
De asemenea, spre finalul articolului puneți accent pe motivația cu care citești Biblia. Această motivație influențează în mod direct felul în care ne raportăm la ea și la autoritatea ei. Cititorul modern, ați spus, al Scripturii trebuie să se decidă dacă privește Biblia ca pe o singură sursă a revelației divine, așa cum pretinde ea, sau ca pe una dintre surse, așa cum poate părea mai convenabil. Dacă acceptăm că ea este doar o sursă dintre multe altele, acceptăm implicit că noi suntem sursa finală de autoritate, ceea ce este, din multe puncte de vedere, o povară prea mare pentru ființa umană.
Da, pentru că noi ne așezăm în locul lui Dumnezeu. Noi decidem ce e adevăr și ce nu. Și nu mi s-a dat poziția asta. Pe de altă parte, îmi dau seama că folosirea Scripturii pentru a justifica aspecte politice sau spirituale slăbește încrederea oamenilor în autenticitatea ei și o transformă într-un oracol care spune totdeauna doar ceea ce trebuie. Și cred că există și un alt pericol, acela de a ne raporta și la aspectele practice în același fel. Și oamenii spun, lasă că, uite, și David a păcătuit și justifică un anumit păcat, lasă că și, Noie a păcătuit, s-a îmbătat odată și deci odată merge. Folosim niște pârghii pentru a ne justifica propriile noastre păcate. De fapt, noi ne îndepărtăm de adevărul Scripturii și de provocarea pe care Domnul Hristos ne-a făcut-o de a privi în Scriptură și a fi schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă. Iar greșelile oamenilor nu sunt justificări pentru propriile noastre greșeli, ci lecții din care să învățăm să nu le facem.
Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici la emisiunea Lumea Religioasă Azi. Îi îndemnăm pe ascultătorii noștri să citească articolul pe care l-ați semnat pentru revista Semnele Timpului, o revistă care va apărea cât de curând, dar cei care sunt nerăbdători să citească ceea ce noi am comentat o pot face pe site-ul semneletimpului.ro. Articol semnat Adrian Neagu, Biblia ca armă politică, când așa zice Domnul, înseamnă așa vreau, așa vreau eu. Încă o dată mulțumesc și vă aștept și mâine când vom dezbate alte subiecte ale lumii religioase, spun eu, la fel de importante.
Mulțumesc, cu drag!
Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!